ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno in 9 by สัสสิมาสุสวาเก๋นะคะวันนี้ก็ถือเอพิโซดที่5แล้วนะคะวันนี้เก๋จะมาพูดเรื่องของการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กรค่ะก็ต้องบอกว่าความคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเป็นความจำเป็นอีกอันนึงนะคะที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรของในองค์กรนะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโตได้บริษัทไหนนะคะที่มีการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยให้พนักงานเนี่ยมีแนวทางใหม่ๆในการทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองว่าปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งท้าทายความสามารถท้าทายความคิดรวมทั้งนะคะสามารถเตรียมความพร้อมเตรียมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกที่ไม่มีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ growth mindset และการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะทำให้องค์กรเนี่ยมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องค่ะการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคะก็คือการสร้างเสริมบ่มเพาะบุคลากรขององค์กรเนี่ยให้มีความเข้าใจเชิงนวัตกรรมเห็นเป้าหมายเห็นวิสัยทัศน์เห็นแนวคิดในการสร้างองค์กรนวัตกรรมเช่นเดียวกับผู้บริหารผู้นำในองค์กรจนสามารถพัฒนากระบวนการทำงานหรือการบริการหรือนวัตกรรม10รูปแบบที่เก๋ได้เล่าไปในเอพิโซดที่4ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดมาเป็นบริการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือโปรเซสใหม่ๆและท้ายที่สุดก็คือการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆหรือ business model innovation นั่นเองนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ย innovative skill เนี่ยค่ะเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะวันนี้เก๋ก็จะมาแบ่งปันแนวคิดนี้จากประสบการณ์ทำงานนะคะตั้งแต่ตอนก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า7ปีแล้วก็รวมถึงการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมที่ได้ไปแบ่งปันกับหลายๆองค์กรนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเข้าใจก่อนว่าความคิดเชิงนวัตกรรมมันคืออะไรความคิดเชิงนวัตกรรมมีคำที่สำคัญ2คำก็คือการคิดหรือทักษะการคิดกับคำว่านวัตกรรมเพราะฉะนั้นการคิดเชิงนวัตกรรมคือการคิดสิ่งใหม่ๆนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆออกมาตอบสนองผู้คนหรือลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ๆหรือกระบวนการใหม่ๆหรือนวัตกรรมที่มีรูปแบบนะคะที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าได้นะคะทีนี้ถ้าเราจะเริ่มพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กรเนี่ยจะเริ่มอย่างไรข้อที่1เลยนะคะการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานก่อนนะคะ People and Process Innovation โดยการพัฒนาบุคลากรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยเราเริ่มจากพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วนำความสามารถนี้ไปพัฒนากระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มต้นทุนหรือลดคอสอะไรก็ตามนะคะซึ่งสามารถทำได้โดยการพัฒนาทักษะความคิดต่างๆที่สำคัญเช่นความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์การคิดเชิงระบบเป็นต้นให้กับคนทำงานในด้านของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็สามารถคิดสิ่งใหม่ๆสามารถคิดวิธีการแก้ไขและป้องกันใหม่ๆได้ในกระบวนการทำงานให้มันดีขึ้นด้วยตัวเองไม่ต้องรอแต่หัวหน้าไม่ต้องรอแต่ผู้นำหรือผู้บริหารว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นจึงพัฒนาความคิดและการคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะระดมสมองหรือคิดกันมาให้สามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยมีเหตุผลรองรับซึ่งอาจจะมีเครื่องมือวิธีการหรือเทคนิคต่างๆมากมายในการระดมความคิดการแลกเปลี่ยนและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เห็นแง่มุมต่างๆครบหมดทุกอย่างก่อนนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหรือกระบวนการต่างๆในขั้นตอนนี้นะคะถ้าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญเลยนะคะก็คือผู้นำองค์กรนะคะหรือว่าผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นและเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเนี่ยอย่างชัดเจนและต่อเนื่องนะคะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจนะคะท้าทายความคิดและเปิดโอกาสให้มีการนำความคิดแบบนั้นเหล่านั้นเนี่ยมาลงมือทำเป็นการ learning by doing นะคะที่สำคัญเลยคือเปิดพื้นที่สำหรับความล้มเหลวด้วยหลายๆที่นะคะไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ๆเพราะว่ากลัวล้มเหลวพอล้มเหลวแล้วเนี่ยบทลงโทษหรือสิ่งที่ได้รับจากผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างรุนแรงคนก็เลยพยายามอยู่ในกรอบหรือในคอมฟอร์ตโซนที่จะไม่คิดอะไรใหม่ๆที่เกิดความผิดพลาดนะคะนอกจากนั้นการเสริมแรงด้วยการให้รางวัลสำหรับความคิดที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทก็เป็นสิ่งจะเป็นเช่นการชื่นชมการให้เงินพิเศษการให้วันหยุดพิเศษเป็นต้นนะคะเกเจอหลายๆองค์กรนะคะเวลาที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มี impact ต่อองค์กรและสร้างรายได้ให้กับองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลให้กับทีมที่คิดหรือว่าทีมที่คนที่คิดนวัตกรรมเหล่านั้นมาอาจจะไม่ใช่แบบเงินเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจของคนที่พัฒนานะคะนวัตกรรมหรือพัฒนากระบวนการแก้ไขใหม่ๆได้นะคะนวัตกรรมที่เริ่มจากการพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรนวัตกรรมและสร้างนวัตกรรมองค์กรเนี่ยจะค่อยๆเริ่มจากการพัฒนาสิ่งเล็กๆกระบวนการเล็กๆแล้วค่อยขยายค่อยขยายขึ้นซึ่งจะสามารถทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในยั่งยืนนะคะเรื่องที่2การพัฒนานวัตกรรมนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะเมื่อบริษัทมีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมแล้วรวมทั้งมีการทำงานเป็นทีมแล้วการที่จะสามารถคิดค้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆหรือนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองลูกค้านั้นนะคะย่อมทำได้เพราะนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย3ส่วนนะคะคือส่วนที่1นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่ากับผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้การพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงคุณค่าที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานด้วยหรือกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยซึ่งการที่จะได้มาซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ต้องเริ่มจากการสังเกตการฟังการไปสวมบทบาทของผู้ใช้หรือกลุ่มลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรหรือเพนพอยต์อะไรซึ่งเมื่อพบเจอแล้วสามารถพัฒนานวัตกรรมเป็นproduct หรือเป็น service หรือเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆได้และช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกเป้าหมายหรือลูกค้าของเราได้ซึ่งจะได้รับการยอมรับได้แน่นอนและจะขายได้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยพัฒนาฝ่ายออกแบบฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะและคนในองค์กรทั้งหมดส่วนที่2คือสามารถขยายผลหรือสร้างมูลค่าสร้างโอกาสทางธุรกิจได้นะคะการพัฒนานวัตกรรมต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือผลตอบแทนมาสู่ตัวเราหรือองค์กรได้สิ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่พัฒนาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดต่อกับลูกค้าบ่อยๆเช่นฝ่ายการตลาดการขายฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรืออื่นๆเป็นต้นและส่วนสุดท้ายสามารถเป็นไปได้ทางเทคนิคด้วยนะคะนวัตกรรมบางอย่างเรียกว่ามีเวลาชีวิตของเขาเทคโนโลยียังบางอย่างหากไม่คำนวณเวลาดีๆพอพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นของที่ล้าสมัยไปก็ได้เช่นระบบโทรศัพท์บ้านที่ทันสมัยขึ้นแต่ตอนนี้คนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าหรือตอนนี้คนการใช้โทรศัพท์โทรหาคนผ่านระบบ LINE ระบบ Facebook ระบบMessenger อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการไปพัฒนาระบบโทรศัพท์บ้านอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะความเป็นไปได้ทางเทคนิคเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตฝ่ายวิจัยพัฒนาฝ่ายวิศวกรรมในองค์กรในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคด้วยดังนั้นขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมให้มีแนวโน้มความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญทั้ง3เรื่องคือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายและสามารถขยายผลหรือสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ความสามารถที่เป็นไปได้ทางเทคนิคแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรฝ่ายต่างๆหรือ cross functional teamwork มาช่วยกันทำการเป็นแผนงานแบ่งความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันและดำเนินการไปอย่างเป็นทีมได้นวัตกรรมในองค์กรจึงจะสำเร็จนะคะและประการสุดท้ายการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆหรือ business model innovation เมื่อพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการแล้วจากนั้นคือการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆเพื่อขยายช่องทางในการขยายตลาดเพราะบริการหรือผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันสามารถลอกเลียนแบบกันได้แม้บางอย่างอาจจะลอกเลียนแบบกันได้ยากหากใช้เทคโนโลยีสูงนะคะแต่การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆนั้นน่ะจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยเข้าตลาดได้ก่อนและอยู่ในใจของลูกค้าได้ก่อนค่ะเก๋หวังว่าบทความนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรมได้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม InnoInnine by สัสสิมาสุขสว่างสวัสดีค่ะ